Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թատիկյանը, շնորհակալ եմ։ Երեկ հրապարակվեց սահմանազատման կանոնակարգը, այն որ կոնկրետ քարտեզ չի դրվել, մտահոգիչ չէ։
Այո, դա իմ մեծագույն մտահոգությունն է, սակայն հիմա անդրադառնամ դրական ասպեկտներին եւ հնարավորություններին։ Իրականում փաստաթուղթը ավելի լավն է, քան ես սպասում էի։ Ինչու՞։ Երբ այս սողացող անեքսիան Ադրբեջանի կողմից սկսվեց, որը ես համարում եմ, որ սկսվեց դեռևս 20 թվականի նոյեմբերի վերջին շաբաթում, որ հետո հիշում եք, հասավ շուրնուխը երկու մասի բաժանվեց, ես սկսեցի գրել ու խոսել դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի մասին հենց այդ նոյեմբերի վերջին շաբաթում, եւ այնտեղ մենք գտանք այդ ՀՀԿ-ի փաստաթուղթը դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մասին։ Ես սկսեցինք ուսումնասիրել, եւ այնտեղ կան որոշակի սկզբունքներ, որոնք ես տեսնում եմ արտացոլված այս փաստաթղթում, որոնք ես անկեղծասած չէի սպասում։ Դրանք են մարդկային անվտանգության վերաբերյալ դրույթները, այդ աշխարհագրության բնական բնագծերի շուրջ սահմաններ ձևավորելու դրույթը, որը շատ ռացիոնալ է, երրորդը բնական ռեսուրսների արդար հավասար բաշխման դրույթը,
որը պետք է օպտիմալ լուծումներ գտնվեն։
Դրանք բոլորը գալիս են այդ փաստաթղթի դրույթներից, որը ժամանակին այդ փաստաթուղթը գրվել է Լիտվայի եւ Բելարուսի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման փորձի վրա։ Դրանք համարում եմ դրական։ Դրական եմ համարում նաեւ այն, որ այստեղ հիշատակված է Ալմաատիի հռչակագիրը։ Սակայն կիսում եմ ձեր մտավախությունը, որ կոնկրետ քարտեզ նշված չէ։ Հիմա դա կարելի այսպես մեկնաբանել, որ երբ այնտեղ լինեն վիճահարույց հատվածներ, որոնք ստեղծեն ինչ-որ նոր հակամարտության պոտենցիալ օջախներ, այդ ժամանակ այն թվականի քարտեզը կիրառեն, որը փորձի խուսափել հակամարտության նոր օջախ ստեղծելուց։ Սակայն սա իհարկե ցանկություն է եւ հնարավորություն, եւ քանի որ մենք գիտենք Ադրբեջանի ցավալապաշտական եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ այն, որ ուժերի հավասարակշռությունը ռազմական եւ ինչ որ առումով նաեւ քաղաքական Ադրբեջանի օկտին է, Ադրբեջանը կարող է դա այդ անորոշությունները շահարկել իր օկտին, եւ ոչ թե մենք կարողանանք մեր օկտին օգտագործել։ Հիմա եթե սահմանազատումը եւ սահմանագծումը գնա բնականոն ճանապարհով, հատված առ հատված, դա պետք է դրամաբանորեն հանգեցնի այն բանին, որ Ադրբեջանը հետ քաշվի այդ 260 պլյուս մինուս, ոչ մեկը ինձ թվում է չգիտի կոնկրետ թիվը, իր գրաված այդ տարածքներից, սակայն հարցը այն է, թե առաջին դա ինչքան կտևի, երկրորդը արդյոք Ադրբեջանը դա կանի, թե օգտվելով աշխարհակաղակական որոշակի հանգամանքներից, երբ իր համար բարենպաստ պահ լինի, էլի դիմի ագրեսիայի եւ մի բան էլ նոր տարածք գրավի։ Սակայն դրամաբանորեն սա կարելի համարել առաջընթաց, եւ կարելի ասել, որ սա բազում տարիների ընթացքում առաջին լուրջ փաստաթուղթն է, որը ստորագրվել է երկուսի կողմից։ Ավելին ասեմ, այս փաստաթուղթը, որ ես այլ էքսպերտները մենք հենց այս էինք առաջարկում, որ այսպիսի խումբ ստեղծվի, սակայն այստեղ էլ մի մտահոգություն կա, որ մենք առաջարկում էինք, որ այս խումբը լինի ոչ թե երկում, այլ լինի այն ժամանակ մենք ասում էինք ՀՀԿ-ը, քանի որ ՀՀԿ-ն ուներ նման փորձ։ Հետո երբ Շարլ Միշելը եկավ Հայաստան, եթե չեմ սխալվում, դա 21 թվականի հուլիսն էր, նա ասեց, որ Եվրամիությունը կարող է այս հարցում օգնել, եւ այո, Եվրամիությունը ունի նման փորձ, մասնավորապես Արևմտյան Բալկաններում, եւ հետո սա մտավ Եվրամիության առաքելության մանդատ, չէ՞, առաքելությունը երբ նոր հիմնադրվեց, նրա մանդատում կար դելիմիտացիա, սակայն դեֆակտո Եվրամիությունը երբևէ չի մասնակցել այդ գործընթացին, ամենայն համակարգությամբ, որովհետեւ Ադրբեջանն է դուրս մղել Եվրամիությունը այս գործընթացից։
Ավելին, դեռ այս փաստաթուղթը չէր հրապարակվել, Ադրբեջանը հայտարարեց, թե ժամանակը եկել է դադարեցնելու Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, ես մեջ բերեմ, հաշվի առնելով, որ երկու երկրների միջև գործընթացն ընթանում է խաղաղության եւ փոխմբռնման պայմաններում։
Գիտեք, Ադրբեջանի այդ հայտարարությունը արդեն աբսուրդի ժանրից է, եւ մեր կողմը պետք է միանշանակ շատ հստակ հակադարձի, որ դա անգամ ծիծաղելի էլ չէ, այդ թեզը, որ սա այնքան փոքր առաջընթաց է, եւ դեռ տեսական, անգամ չի վավերացվել, չի սկսվել իրագործել եւ իրագործման համար պետք է համապատասխան պայմաններ լինեն եւ Եվրամիության առաքելության ներկայությունը հենց այդ պայմաններից մեկն է եւ շատ կարեւոր պայման է եւ գիտեք ես հիշում եմ որ ժամանակին Արցախի հետ կապված որոշ փորձագետներ ունեին այսպիսի շատ կեղծ մտավախություն հիմնական պահպանողական էքսպերտներին է սա վերաբերվում թե եթե ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիր ավտոմատ դա կնշանակի որ ռուսական խաղապահ առաքելությունը ունը պետք է դուրս գա, ցանկացած խաղապահ առաքելություն պետք է դուրս գա եւ Ադրբեջանը արդեն կարող է վտանգի ընդարկել Արցախի ժողովրդին։ Սա կեղծ թեզ է, նույնը հիմա է, իրական սա ադրբեջանական նարատիվ է, միջազգային որևէ ներկայության դուրս մղումը տարածաշրջանից եւ խոսքի արկե ռուսական ներկայության մասին չի տվյալ դեպքում, այլ մանդատ ունեցող ՄԱԿ-ի կամ տվյալ դեպքում Եվրամիության, քանի որ այդ առաքելությունները դալինի ՄԱԿ, թե Եվրամիություն նաև մասնակցում են խաղաղության արդեն իսկ կնքված համաձայնագրերի իրագործմանը, դրա համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելուն, այդ վստահության միջոցների մթնոլորտին, հաշտեցմանը, մարդու իրավունքների ապահովմանը տարիներ շարունակ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո։ Իսկ մեր պարագայում սա ընդհանրապես մի փոքր փաստաթուղթ է, թե շատ կարևոր, բայց մի հարցի վերաբերյալ, եւ խաղաղության համաձայնագիրը դեռևս իրական չէ, որովհետեւ հիմք չունենք հուսալու, որ խաղաղության համաձայնագիրը կստորագրվի, քանի որ երեկել Բայրամովի հայտարարությունները ամենևին խոստումնալից չեն։
Դրան կգանք մինչև դա, քանի որ Ադրբեջանի պահանջների թեման բացեցինք, Ալիևի օգնական Հաջիևն էլ զուգահեռներ է տարել Հայաստանի ու Իրաքի միջև, պնդելով, որ պետք է սահմանափակումներ կիրառվեն Հայաստանի ռազմական կարողությունների նկատմամբ որպես օկուպանտին, այդտեղ Քուվեյթի հետ։
Դա նոր թեզ չէ, դա շատ հին թեզ է, որը գնալով ուժ գնանում է Ադրբեջանի կողմից, հիմա նոր բան են գտել, Իրաք նախկինում իրենք անգամ մեզ համատել են իրենց քարոզիչները եւ անգամ պաշտոնական դեսպաները, դիվանագետները, անգամ ֆաշիստական Գերմանիայի հետ։ Այս թեզի դեմ մենք պետք է պայքարենք ամբողջ մեր հանրությամբ, մեր բոլոր կարողություններով, քանի որ սա մեր պետականությանը լրջորեն սպառնացող թեզ է։ Նայեք, Ադրբեջանը ինքն է եղել ագրեսոր երկիրը բոլոր հնարավոր պատերազմների եւ ռազմական գործողությունների դեպքում, սկսած 90-ական թվականներից Ադրբեջանն է առաջինը սկսել ռազմական գործողությունները 2016 թվականին, 2020 թվականին, 2022-23, ես չգիտեմ մեր պատմության մեջ որևէ էպիզոդ, երբ Հայաստանը ինքն է եղել ագրեսիա նախաձեռնող երկիրը։ Հիմա ուրիշ հարց է այն, որ առաջին պատերազմի արդյունքում ստեղծվեց այնպիսի իրավիճակ, որ հայկական ուժերը, դալինի Արցախի ուժերը, թե մեջ, թե համատեղ, վերահսկողության տակ վերցրեցին ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլ այդ 7-ը, որում դա մեզ չի դարձնում ագրեսոր, քանի որ մենք եղել ենք ինքնապաշտպանողի դերում, ագրեսորը միշտ եղել է ադրբեջանական կողմը, եւ անկախ նրանից, թե հետևանքներ դրա հենց Ադրբեջանին ինչի հանգեցրեցին, եւ մենք պետք է միանշանակ պայքարենք այս նարատիվի դեմ, մեզ համատելու այն երկրների հետ, որոնք իսկապես եղել են ագրեսոր, եւ ապառազմականացման մասին խոսք անգամ չի կարող գնալ, եւ զինաթափման, քանի որ դա իրոք լինում է ագրեսորի հանդեպ, եւ դա տվյալ դեպքում կարող է կիրառվել նույն Ադրբեջանի հանդեպ, որը այդքան պատերազմ է նախաձեռնել։ Իսկ ընդհանրապես նման դեպքերում, եթե ուղղակի կոնֆլիկտ է լինում բարդ, որը երկու կողմն էլ սև ու սպիտակ չի լինում, ինչպես լինում է հակամարտությունների մեծ մասը, երկու կողմի հանդեպ էլ որոշակի այդ սպառազինությունների սեսման գործիքներ կարող են սահմանվել որևէ խաղաղության համաձայնագրում, բայց կարծում եմ մենք պետք է իրատես լինենք ու հասկանանք, որ Ադրբեջանը երբևէ չի համաձայնվի որևէ սահմանափակման կապված իր սպառազինությունների հետ։ Երեք նոր լուր եղավ, որ անգամ արդեն կործանիչ ռազմական ինքնաթիռներ է գնում համատեղ թուրքա-պակիստանյան արտադրության, Լիոնարդո է գնել Իտալիայի ձևալեն, եւ այստեղ մենք պարզապես պետք է իրագործենք ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ մեզ վերապահվող որպես սուվերեն երկիր, որպես կոնվենցիոնալ պաշտպանական սպառնալիքներ ունեցող երկիր, մեր սահմաններն ու ժողովրդին պաշտպանելու, ինքնապաշտպանական մեր իրավունքը կիրառելու եւ հնարավորինչափ մեր պաշտպանական համակարգը ամրապնդելու հարցում։
Դուք հիշատակեցիք Բայրամովի երեկվա հարցազրույցը, որում փաստացի մերժում է Երևանի առաջարկը ստորագրել համաձայնեցված 13 պարբերությունները։ Ինքնին այդ առաջարկը դուք ինչպես եք գնահատում, որ վարչապետը հնչեցրեց
փոխանակ։ Գիտեք, ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել, քանի որ ես տեքստը ոչ տեսել եմ, ոչ էլ գիտեմ։ Ընդհանուր կարող եմ ենթադրություններ անել, թե այդ երկար ու կարճ տարբերակները ինչ են իրենցից ներկայացրել։ Ես ենթադրում եմ, որ հայկական կողմը հանել է այդ համաձայնագրից, այսպես այսպես կոչված բեռնաթափել է համաձայնագիրը, փորձելով հանել այն դրույթները, որոնց հետ կապված երկու կողմը ունեին այնպիսի բևեռային տեսակետներ, որոնց հետ կապված դժվար էր հասնել համաձայնության, որպիսի գոնե լինի այդպիսի մի մինիմալիստական համաձայնագիր, որ կողմերը ստորագրեն, որի հետևանքով պատերազմ այլևս չլինի, Ադրբեջանը այլևս չհարձակվի և նոր տարածքներ չգրավի, և դա հիմք ստեղծվի նաև որոշ վստահության մտնոր ստեղծի ավելի դժվար ու ցավոտ հարցերը քննարկելու և հնարավորինչապ այդ նախապայմանների շնշումից ազատվելու համար։ Հիմա իհարկե Բայրամովի հայտարարությունը շատ բացասական է, որտեղ դա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Ադրբեջանը ունի մաքսիմալիստական, ցավալապաշտպանական, ագրեսիվ նպատակներ, այսինքն մտադիր չէ հրաժարվել իր նախապայմաններից և ցավալապաշտական նկարտումներից, և փորձում է խուսափել որևէ կոնսենսուսային համաձայնագիր ստորագրելուց, և միգուցե նաև աշխարհաքաղաքական իր համար բարենպաստ իրավիճակում նոր ագրեսիվ գործողությունների դիմել, և անընդհատ նորանոր, գիտեք, Ադրբեջանի երևակայությունը անսպառ է։ Իրենք գրեթե ամեն ամիս, երբեմն ու շաբաթ, ինչ որ նոր նախապայման են հնարում, դրան պետք է ինչ որ ձևով վերջտրվի, բայց ես անկեղծ ասած չգիտեմ, թե ինչպես, քանի որ ես դա տեսնում եմ միայն այն ձևով, որ առաջին մենք պինդ լինենք և անթաչ չփորձենք այդպես փափուկ լինել և այդ նախապայմանները լեգիտիմացնել, որ ինչպես տեսնում ենք մեր դիրքորոշումներում բավականին վերջերս որոշ հարցերում գոնե բավականին ամուր դիրքորոշումներ են, ինչպես օրինակ սահմանադրության հետ կապված այն հայտարարությունը, որ մեր կողմերը արեցին 2027 թվականի հարաքվի հետ կապված, ես շատ դրական եմ գնահատում, այսինքն դա նշանակում է, որ դրանից առաջ մենք մտադիր չենք մեր համանդրությունը փոխել, իսկ դրանից առաջ տրամաբանության համաձայն պետք է խաղաղության համաձայնագիրը արդեն ստորագրված լինի։
Լավրովը, Ռուսաստանը բաց ասում են, որ Հայաստանը չի տալիս միջանցքը ռուսների վերահսկողությանը, թեև դա գրված է Երակոմ հայտարարությունում։ Դուք Երևանի վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումը ճիշտ եք համարում, որ ժամանակը չի այնուամենայնիվ դուրս գալ այդ փաստը թղթից, դա կհամարվի, որ մենք հրաժարվում ենք պայմանավորվածություններից, թեկուզ այդ թղթի բոլոր կետերը գրեթե խախտված են։
Եթե մենք լիովին հրաժարվում ենք Արցախի հետ կապված որևէ երկարաժամկետ վերականգնողական իրավունքից, ապա ավելի լավ է այդ փաստաթղթից դուրս գալ, քանի որ մնացած բոլոր 8 կետերը, որոնք հիմնականում վերաբերվում են Արցախին, Լաչինին, խախտվել են Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի կողմից։ Բայց եթե մենք ունենք երկարաժամկետ ինչ-որ հույս, որ գոնե Արցախի ժողովրդի մինիմալ իրավունքները կվերականգնվեն, վերադարձի ինչ-որ ինքնակառավարման, ինչ-որ մի աստիճանի, ինչ-որ Հայաստանի հետ հումանիտար միջանցքի, ապա պետք չի դուրս գալ, շատ բարդ հարց է։
Հապկի հարցում Երևանից գոշավորությունը արդարացված է, դուք մեկ անգամ չէ, որ այդ մեր տաղավարում ասել եք, որ ժամանակն է լքել այդ կառույցը, բայց վարչապետը նման բան չասաց ասելուց։
Գիտեք, ես մի քիչ վերջերս ինքս եմ մտածում այդ հարցի շուրջ, քանի որ ինչպես գիտեք, Հապկին լքելը այլևս վաղուց մեր առջև նախապայման չի, ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Եվրամիության կողմից, Ֆրանսիան կոտրեց այդ տաբուն, մեզ զինամթերք և ռազմական տեխնոլոգիա մատակարարելով, հիմա Միացյալ Նահանգները մեր հետ զորավարություններ է անցկացնում, այլ երկրների հետ այդ խաղաղության գործիքակազմից աջակցությունը հաստատվեց, և ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը արդեն համարում են, որ մենք դեֆակտո մասնակից չենք այդ կառույցին, հետևաբար վտանգ չեն տեսնում, որ մենք ենթադրենք ինչ-որ ռազմական տեխնոլոգիա կամ զինատեսակ վերցնենք և դա հայտնվի ռուսների ձեռքում և սխալ ձևով օգտագործվի, այդ վտանգը չկա։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր դուրս գալուն, դա ակնհայտ է, որ ռուսների ջղաձիկ ռեակցիան ավելացնելու է մեր դեմ, որը ինչ է նշանակում, հիբրիդային պատերազմի ուժեղացում, տնտեսական սանկցիա, երկրի ներսում մեր ընդդիմության օգտագործում որպես գործիք, եւ որ ամենակարևորն է, հնարավոր է Ադրբեջանի խրախուսում Ռուսաստանի կողմից նոր ինչ-որ ռազմական գործողություն ցավալել ու դրա միջոցով ռուս սահմանապահներին կամ այսպես կոչված խաղաղապահներին հետ բերել տարածաշրջան։ Այսինքն, այստեղ ինձ թվում է մեր իշխանությունները շատ պրագմատիկ են։
Շնորհակալ եմ։ Մեր զրուցակիցներ՝ միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսիթ Հատիկյանը։ Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, շնորհակալություն։ Մեր հարցազրույցի առիթը Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրն է, որն առաջին անգամ առանց Արցախի է նշվում, անգամ ամենավատ զարգացումների սցենարով։ Նման բան կպատկերացնեք, ես նկատի ունեմ թեկուզ շրջափակման ընթացքում, որ ահա սա վերջն է։
Շրջափակման ընթացքում, հատկապես վերջին հատվածում, այո, կպատկերացնեի ցավոք սրտի, բայց ավելի վաղ շրջանում, նույնիսկ շրջափակման սկզբից չէի պատկերացնի, որ Արցախը ամբողջապես հայաթափված կլինի, և մենք ստիպված կլինենք Արցախի Հանրապետության օրը նշել Արցախից դուրս բազմաթիվ մարտահրավերների առջև։ Բայց սա է իրականությունը, որը նշանակում է պետք է վերլուծենք անցյալը ապագայում առաջ գնալու համար և մեր խնդիրները լուծելու համար, ընդ որում ոչ միայն Արցախի, այլ ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության, հայոց պետականության։
Դուք էլ եք այն համոզմանը, որ ինչ է լինի, ռուսները կան և այդ արգելակը կաշխատի։
Չէի ասի, իհարկե ռուսական երաշխիքները 20 թվականի նոյեմբերից հետո հիմնական գործոնն էր անվտանգությունը պահելու, բայց մյուս կողմից ես այն կարծիքին էի, որ միջազգային որոշակի կոնսենսուս կա մեր անվտանգությունը երաշխավորելու, որը հակամարտության կարգավորման կարևոր բաղադրիչներից է, և այստեղ նաև արևմտյան շրջանակները շահագրգռված կլինեն, որ արյուն չթափվի, այսպես ասեմ, կամ ցեղասպանություն չլինի։ Իհարկե ռուսական երաշխիքները հատկապես մինչև շրջափակումը քիչ թե շատ համարվում էին, որ ընդհանրական առումով ապահովում են մեր անվտանգությունը և խոշորամասշտաբ պատերազմ չլինելու։ Շրջափակման ժամանակ արդեն հստակ երևում էր, որ նույնիսկ խոշորամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը գնալով բարձրանում է, որտեղ ռուսական կողմը իր ստանձնած պարտավորությունները չի կատարում։ Զուգահեռաբար Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են թոթափում իրենց ստանձնած պատասխանատվությունը Արցախի հանդեպ, Արցախը ճանաչելով Ադրբեջանի մաս։ Այս երկու գործոնները հիմնական ազդեցությունն են ունեցել, իհարկե այստեղ ամենախոշոր ազդեցությունը ռուս արևմտյան հակամարտությունն էր և մրցակցությունը նաև Հարավային Կովկասում, որը ուղղակիորեն ազդել է նաև իմ նշած մնացած գործոնների վրա։
Բայց վարչապետը շաբաթօրյա ասուլիսում շատ ուղիղ ակնարկեց, որ պետք չէր գնալ իշխանափոխության, այլ բանակցելու առաջարկը ընդունել Արևմուտքի հովանոցի տակ, Սոֆիան ենթադրաբար նկատի ունեին, և գուցե նաև լինեին միջազգային երաշխիքներին ուղիղ չասած, բայց ես ուղղակի փոխադրում եմ այն, ինչ կարծես նկատի ուներ։
Ես հակիրճ անդրադառնամ այդ քարոշչական թեզերին, այնքանով որքանով ես տեղյակ եմ, իսկ ես քիչ բանից չեմ տեղյակ, քանի որ Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստերի մասնակցում էի մինչև օգոստոսի վերջ, մինչև իմ պաշտոնը թողնելը։ Մենք չենք հրաժարվել Սոֆիայի և Բրատիսլավայի հանդիպումներից, Սոֆիան պիտի լիներ կարծեմ հունիսի 21-ին, Բրատիսլավան օգոստոսի 1-ին։ Հիմնական մեր պնդումը եղել է, որ պետք է ապահովի միջազգային մեխանիզմը։ Ընդ որում, եթե հիշում եք, 22 թվականից Հայաստանի իշխանությունների պարապաշարի մեջ մտավ, նաև Շառլ Միշելի այդ համատեղ հայտարարությունների միջոցով Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմներով, այս եզրութաբանությունը, և միջազգային մեխանիզմները այստեղ շատ կարևոր էր, իսկ Ադրբեջանը պնդում էր, ասում էր, ոչ մի միջազգային մեխանիզմ, ոչ մի միջնորդ, մենք կարող ենք երկողմ հանդիպել, լավ, եթե Ադրբեջանում չէ, ապա այլ երկրում, բայց երկողմ։ Իսկ մենք ասում ենք, ինչպես կարող ենք մենք ատրճանակը մեր գլխին դրած բանակցել առանց որևէ երաշխավորի, առանց որևէ ներկա երրորդ կողմի, և ասում ենք, թող Նույն արեմտյան շրջանակները, եթե հնարավոր է, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, եկեք նստեք և դուք էլ երաշխավոր կանգնեք մեր պայմանավորվածությունների համար։ Ադրբեջանը ասում էր ոչ, ասեմ, որ Սոֆիան մոտավոր այս պատճառով չկայացավ, իսկ Բրատիստավայի մասով, քանի որ շրջափակումը շարունակվում էր, Ադրբեջանը փորձում էր մեզ ապակառուցողական կողմ համարել և Հայաստանի իշխանություններն էլ շարունակում էին այդ քարոշչությունը մեզ մեղադրել, նույնիսկ Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումից հետո հուլիսի 29-ին մենք փոխանցել ենք, որ պատրաստ ենք Բրատիստավայի հանդիպմանը, նույնիսկ այն պայմանով, որ միջազգային մեխանիզմով չլինի, ուղղակի երկողմ հանդիպում, և մինչև հուլիսի 31-ը մեր ներկայացուցիչների ինքնաթիռի տոմսերը գնաց էր, իրենք պետք է հուլիսի 31-ին թռնեին Բրատիստավա Երևանից։ Ադրբեջանը վերջին պահին ասեց, ես չեմ գալիս հանդիպմանը։ Հիմա պետք է հասկանանք Հայաստանի իշխանությունները ինչու են անընդհատ մեր վրա մեղքը գցում, փոխարենը ներկայացնելու, որ ապակառուցողական կողմը Ադրբեջանն էր, ինքն է շրջափակել, ինքն է հանցագործություններ կատարել, ինքն է ագրեսիա իրականացրել, ընդ որում նույնիսկ իր պահանջները կատարելուց հետո։ Եթե չեք հիշում, սեպտեմբերի 18-ին արդեն Կարմիր Խաչի մեքենաներով Աղդամի ճանապարհով Ստեփանակերտ եկան երկու բեռնատարներ, որը իրենց պահանջներ, որը շատ սխալ պահանջեր, հակահումանիտար, միջազգային իրավունքի նորմերին հակասող պահանջեր, բայց մենք համաձայնվեցինք, մենք փոխանցեցինք, որ պատրաստ ենք նույնիսկ Եվլախում հանդիպման, և Ադրբեջան դա լավ գիտեր, Հայաստանի իշխանությունները դա լավ գիտեին։ Հետաքրքիր է, ինչու է այդքանով հանդերձ Ադրբեջանը հարձակվեց և կրկին փորձում է մեր վրա մեղքը գցել։
Պարոն Բեգլարյան, այսինքն սուտ է, որ Արայք Հարությունյանը Բրատիսլավա գնալու որոշման համար անկյուններ մղվել, նրան հրաժարական պահանջեր ներկայացվում, և դա խրախուսվում էր Երևանյան ընդդիմության կողմից։
Ես որքանով տեղյակ եմ, ես քանի որ բանակցություններին ուղիղ չեմ մասնակցել, արտգործնախարարություններ բանակցում միջնորդ կողմերի հետ, և ռուսական, և արևմտյան, բայց բավականին տեղյակ եմ անվտանգության խորհրդի նիստերից, որ նախագահը ներկայացնում էր իրավիճակը, այդպիսի բան չի եղել, որ Արայք Հարությունյան որոշում չէր կայացնում, օրինակ Բրատիստավայի հանդիպման մասով, և որոշումը հստակ էր, որ Բրատիստավա մենք գնում ենք հանդիպման, և քանի որ արևմտյան նախաձեռնություն էր, արևմտյան միջնորդները իրենք ասում էին, որ մենք կողքի սենյակում կլինենք, և ինչ դուք պայմանավորվեք ու դուրս գաք մեզ տեղեկացնեք, մենք այդ ամենին երաշխավոր կկանգնենք կապարմանը։ Այսինքն ինչ-որ կիսատ-պռատ միջազգային մեխանիզմ, բայց իրականում այդտեղ խնդիրները մեծ էին,
բայց անգամ դրան համաձայնել էին։
Այո, անգամ դրան համաձայնվել էինք, ավելին ասեմ, օգոստոսի 16-ի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստի ծախողումից հետո հաջորդող օրերին պետք է կամ բանաձևի նախագիծ ներկայացվեր, կամ գոնե հայտարարության նախագիծ ներկայացվեր, մի քանի օրից դա էլ ծախողվեց, հստակ էր, որ գերտերությունները հիմնականում կողմ չեն դրան, հատկապես Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան էր փորձում բանաձևը ներկայացնել, և տարբեր խողովակներով մեզ էլ ուղիղ փոխանցեցին, նույնիսկ իմ ներկայությամբ էլ է եղել նմանատիպ մի օնլայն բանակցություն, որ իրենք համարում են հնարավոր բանաձևը հակակառուցողական, և դրանով հանդերձ ասեն, այո, մենք երաշխավորում ենք, դուք գնացեք բանակցությունների, հարցերը կլուծվի, սա արևմտյան կողմն եմ ես ասում, ենթադրում եմ ռուսական կողմն էլ իր մասով բնականաբար, և արդյունք երբ մենք տեսանք, որ նույնիսկ անվտանգության խորհուրդը չի ցանկանում կոնսենսուսով ինչ-որ մի հայտարարություն անել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանները կատարելու մասով, իսկ դա իրենց պարտավորությունն էր, դրանից հետո մեր կողմից մի քանի անգամ անվտանգության խորհրդի նիստ եղավ, մի հատ էլ օգոստոսի 28-ին ընդլայնված կազմով ազգային ժողովում գիշերային, այսպես ասած, երկար խորհրդակցություն եղավ, արդյունքում որոշում կայացվեց, որ Եվլախել ենք պատրաստ գնալ, և նախագահի կողմից ես տեղյակ եմ, որ Հարությունյանի կողմից այն ժամանակ տեղյակ եմ, որ այդ պատրաստակամությունը փոխանցվել է և միջնորդների և Ադրբեջանի։
Երևի ավելի ճիշտ կլինի ապագայի վրա կենտրոնանանք, պարոն Բեգլարյան, վարչապետն ասում է, որ այն պատկերացումներն, ինչ դուք ունեք Արցախ վերադառնալու մասին, իրատեսական չեն, ինչ նկատի ունի։
Ասում է, այն փաթեթավորմամբ, ինչ ներկայացնում են Արցախի որոշ նախկին պաշտոնյաներ, իրատեսական չեն։ Ես էլ որպես նախկին պաշտոնյա ու հիմնական հանրային հարթակներում խոսողներից մեկը Արցախից, կարող եմ ասել, այն ինչ որ ես ներկայացնում եմ, մնացածի մասով կդժվարանում ասել։ Նախ ցանկալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ներկայացնի, թե ինչ նկատի ունի, որ փաթեթավորման մասին է խոսքը, եւ նաեւ ներկայացնի, թե իր պատկերացմամբ, իր փաթեթավորմամբ որն է իրատեսական եւ որը Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնալիք չի ներկայացնում։ Հիմա ենթադրելով իր նախկին բոլոր հայտարարությունները հաշվի առնելով, ենթադրելով, թե ինքը ինչ նկատի ունի, եկեք ես մի փոքր մեկնաբանեմ, բայց բաց թողնելով այս հարցը, որ մեկ օր վարչապետը ինքը կանդրադառնա եւ մանրամասները կներկայացնի։ Նախ մենք ասում ենք, անձամբ ես էլ, որ Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ անվտանգ եւ կայուն վերադարձն ու կյանքը իր հայրենիքում, սա անառարկելի իրավունք է, որը բխում է միջազգային իրավունքի նորմերից, որը բխում է նաեւ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 23 թվականի նոյեմբերի 17-ի հրամանի, շատ հստակ, եւ նաեւ միջազգային պրակտիկայից, որը ՄԱԿ-ը ձևավորել է տարբեր հակամարտությունների կարգավորման ընթացքում եւ բավականին հաջողված պրակտիկա կա։ Սա նշանակում է, որ առանց մեր վերադարձը ապահովելու մենք չենք կարող խոսել հակամարտության կարգավորման մասին։ Հետևաբար այն խաղաղության օրակարգը, որը Հայաստանի իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ներկայացնում են, այդ օրակարգը չի կարող լինել խաղաղության օրակարգ, քանի դեռ հակամարտության բոլոր հիմնական խնդիրները չեն հասցեագրվել եւ արդար երկարաժամկետ կայուն կարգավորման չեն ենթարկվել։ Սա հստակ, նույնիսկ կարող եմ ասել, աքսիոմ է հակամարտությունների կարգավորման գիտության մեջ։
Պարոն Բեգլարյան, Ադրբեջանն էլ ասում է, համեցեք, վերադարձեք իմ պայմաններով, եւ Բաքվին արդեն ձայնակցում է, օրինակ Ռուսաստանը Զախարովան 2 օր առաջ ասում էր, կանչում է Բաքուն թող գնան հայերը։
Նայեք, խնդիրը այստեղ այն է, որ առաջին հերթին պետք է սկսել բանակցություններ, որպեսզի հասկանանք, որ կողմը ինչպես է պատկերացնում, եւ դա պետք է լինի միջազգային հստակ մեխանիզմներով ու ընթացակարգերով եւ երաշխիքներով։ Հիմա մենք պնդում ենք, ասում ենք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններ, դուք ստանձնել եք պարտավորություններ, պատասխանատվություն Արցախի ժողովրդի համար, եւ այդ պարտավորությունների աղբյուրները տարբեր են, մի քանի աղբյուր ես նշեմ։ Պարտավորություն 1, 92 թվականից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը ձևավորելուց հետո, սկզբից ԵԱՀԽ-ն էր, հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն էր եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնական բանակցող կողմերից մեկն էր՝ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները տարբեր ձևաչափերով մասնակցել են բանակցություններին, բայց հիմնականը չէին։ Հետեւաբար Հայաստանի իշխանությունները միշտ ներկայացրել են մեր ժողովրդի կարծիքը, շահերը և բանակցել են մեր անունից։ Եվ առ այսօր այդ պարտավորությունները առկա են, որքան էլ տարբեր քաղաքական մեկնաբանություններ են չեն։ Պարտավորություն համար 2. Հայաստանի Հանրապետությունը իր միջազգային և միջպետական, հատկապես ներպետական ակտերով ստանձնել է պարտավորություն մեր ժողովրդի իրավունքների անվտանգության ապահովման համար։ Պարտավորություն համար 3. Հայաստանի Հանրապետության հայցերի հիման վրա արդարադատության միջազգային դատարանը տարբեր հրամաններ է կայացրել, որոնք առնչվում են մեր ժողովրդի իրավունքներին, շահերին եւ անվտանգությանը, ամենավերջինը, ինչպես նշեցի, 23 թվականի նոյեմբերի 17-ը։ Հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետությունը որպես դիմող կողմ ինքը պետք է հետամուտ լինի, որ ՄԱԿ-ի դատարանի կամ աշխարհի ամենաբարձր դատարանի հրամանները որևէ ձևով կատարվեն։ Հետևաբար ինքը չպետք է անտեսի այս հրամանների չկատարման փաստը։
Բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ վերադարձի հարցը վաղուց չկա բանակցությունների օրակարգում։
Դե հենց հարցը սա է, որ պետք է լինի, եւ պարտավորություն համար 4 միջազգային իրավունքով այն պետությունը, որը հյուրընկալում է բռնի տեղահանված անձան ժողովրդներին, պարտավոր է բանակցել այդ մարդկանց վերադարձի շուրջ։ Սա էլ հումանիտար իրավունքով նախատեսված պարտավորություն է։ Այս բոլոր 4 խմբերի պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ուղակի անտեսում են։ Հիմա նայեք, մենք եթե խոսում ենք պարտավորության մասին, բայց հակափաստարկ ենք լսում, որ միևնույն է, անկախ այդ պարտավորություններից, այս ամենը Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, խաղաղության օրակարգին վնաս է, եկեք սրա շուրջ էլ խոսենք։ Ես հակառակն եմ պնդում, ես ասում եմ, Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ անվտանգ կայուն վերադարձը և հայրենիքում բնակությունը բխում է խաղաղության օրակարգից և աջակցում է մեծապես Հայաստանի Հանրապետության երկարաժամկետ ազգային անվտանգությանը։ Հակառակը չանելը, այսինքն դա չանելը, հակառակ ազդեցությունը կարող է ունենալ, հենց դա է սպառնալիք Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, որովհետև Ադրբեջանը չի գնում խաղաղության։ Ադրբեջանի այս խաղաղության օրակարգը և պայմանագիրը ուղղակի պատերազմի հետաձգման օրակարգ է։
Ես եմ շնորհակալ մեր զրուցակիցներ, Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեկլարյանը։